ที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ
คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันอาทิตย์ที่1สิงหาคม2564รายการที่จะทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรูนพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณคุณวิษณุนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับแล้วก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโควิดทั้งครอบครัวด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจจะร่วมสนับสนุนรายการนะครับก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับตามลิงก์ด้านล่างของ YouTube ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่เรียกว่าเทรดหุ้นกันค่อนข้างยากถึงยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ที่เราซื้อขายหุ้นกันน่ะเพียงแค่3วันทำการนะครับคือจำนวนการเทรดน้อยก็ไม่พอนะมันเป็นเรื่องของฟันหล่อด้วยนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นอ่ะมันก็เปิดกระโดดไปมานะครับเรากลับมาเปิดกันตอนวันอังคารแล้วจากนั้นก็พุธพฤหัสก็กลับมาเทรดกันอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นมันไม่มีความต่อเนื่องนะครับฉะนั้นการเทรดเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นภาพของการเรียกว่าเดย์เทรดนะครับคือซื้อจบในวันนะครับเป็นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่มีสารพัดข่าวร้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งข่าวร้ายส่วนใหญ่ก็เป็นข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในประเทศส่วนข่าวดีเนี่ยนะครับมันก็มีนะจากต่างประเทศแต่ว่ามันเป็นข่าวดีอ้อมๆนะครับคือมันไม่ได้วิ่งมาที่ตลาดหุ้นโดยตรงนะครับหลังจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งมันเป็นการประชุมหลังจากนะครับเรื่องของตัวเลขชี้นำเศรษฐกิจต่างๆอ่ะมันเริ่มออกมาต่ำกว่าคาดบ้างนะครับซึ่งทางประธานเฟดเองก็มีการส่งสัญญาณว่าเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับก็คงยังอยู่ห่างไกลจากปัจจุบันนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจยังอยู่ในภาวะของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับแม้ว่าในช่วงก่อนหน้าเนี่ยคือตัวเลขเศรษฐกิจมันฟื้นตัวค่อนข้างแรงนะครับหลักๆเนี่ยมันมาจากเรื่องของเพนท์อัพดีมานด์นะครับคือพอเปิดประเทศปุ๊บความอัดอั้นในเรื่องของการบริโภคการเดินทางการท่องเที่ยวมันก็มากันเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าพอเปิดไปสักพักนึงเนี่ยมันก็เริ่มกลับสู่ในภาวะปกติแล้วนะครับซึ่งเฟดเองก็เริ่มมองเห็นละนะครับก็เริ่มมีการส่งสัญญาณไกลๆว่าเรื่องของแผนการลด QE หรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยังคงอยู่ห่างไกลจากวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ในภาพรวมนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเซตอินดีคส์เราก็ปรับตัวลงไปประมาณสัก 1% ครึ่งนะครับก็ปิดที่ 1,522 จุดนะครับโดยการเคลื่อนไหวของเซตอินดีคส์เนี่ยมันก็ยังคงเป็นภาพที่เรียกว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะครับเพื่อนๆในเอเชียแล้วก็อาเซียนนะครับส่วนข่าวร้ายหลักๆนะครับที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันก็มีอยู่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกมันก็เป็นเรื่องของโควิด-19 นะครับหลังจากเนี่ยเราก็มีการล็อกดาวน์ใช่ไหมครับ10จังหวัด13จังหวัดนะครับเรียกว่าอัดมาตรการไปเต็มที่แต่ว่าตัวเลขการติดเชื้อเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวเลขที่แสดงออกว่านะมาตรการของรัฐบาลเนี่ยยังคงเอาไม่อยู่นะครับโดยระหว่างสัปดาห์เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับก็ไปทำนิวไฮนะครับไปสูงถึงประมาณสัก 17,600 กว่าคนเช่นเดียวกับตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังคงทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนอีกประเด็นนึงที่ทำให้ผมว่าสบคก็เรียกว่าใจตุ้มๆต่อมๆไปเหมือนกันก็คือเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยอดการติดเชื้อรายวันของภูเก็ตมีบางวันพุ่งไปถึง50คนนะมันก็เลยทำให้ทางฝั่งของสบครวมถึงจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยก็ต้องแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างซึ่งปรากฏว่าผลที่ทำออกมาก็คือเรื่องของการจำกัดการเดินทางของคนไทยเข้าสู่ภูเก็ตนะครับเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าการติดเชื้อเนี่ยสูงถึง50รายแต่ว่าใน50รายนั้นน่ะ49รายคือคนไทยเนี่ยในขณะที่ตัวของต่างชาติเองนะครับติดเชื้อเพียงแค่1รายเพราะฉะนั้นก็เลยเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเราอาจจะเข้มข้นกับเรื่องของนักท่องเที่ยวนะในการเข้ามาเมืองไทยแต่ประเด็นคือคนไทยที่เข้าสู่ภูเก็ตอ่ะก็ยังอยู่ในมาตรการที่ไม่ได้เข้มข้นมากนักนะครับก็เลยทำให้เริ่มมีปัญหาการติดเชื้อที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเรียกว่ากลับมาเข้มงวดกับคนไทยมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตรงนี้เป็นเซนติเมนต์ในเชิงลบกับเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์นะครับแต่ว่าสุดท้ายน่ะภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ยังคงเดินหน้าต่อไปนะเพียงแต่ว่าคนไทยอาจจะเดินทางลำบากนิดนึงนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมันก็เลยทำให้คนก็เริ่มกังวลว่าไอ้สารพัดแซนด์บ็อกซ์ที่ต่อคิวกันอยู่น่ะ มันจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น2ประเด็นหลักๆที่ทำให้ตลาดหุ้นบ้านเราในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็ไปต่อไม่ไหวนะครับส่วนกลุ่มหุ้นที่ค่อนข้างเด่นที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นกลุ่มของ ICT นะครับหลังจาก Dtac เองมันก็มีข่าวประเด็นว่า Telenor เองเนี่ยกำลังพิจารณาเรื่องของการถอนการลงทุนในเมืองไทยหรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทาง Telenor เองก็ถอนการลงทุนในเมียนมาไปแล้วนะครับซึ่งฝั่งของ Dtac เองน่ะแกก็ไม่ได้ออกมายอมรับหรือปฏิเสธไงแต่แกบอกว่าไม่ให้ความเห็นในเรื่องนี้คนก็เริ่มจินตนาการว่าเฮ้ยมันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าอย่างรอบที่แล้วตอนที่ดีแท็กประกาศงบงบก็ออกมาดีกว่าคาดดีกว่าคาดไม่พอแทนที่จะเก็บเงินไว้ลงทุนหรือขยายธุรกิจปรากฏว่าแกจ่ายเงินปันผลหมดเลยนะครับคนก็คิดว่าเอ๊ะมันมีการดึงเงินออกไปหรือเปล่านะครับมันจะเป็นภาพเหมือนที่เมียนมาหรือเปล่าก็เลยไม่ให้คนน่ะจินตนาการกันได้นะครับซึ่งเหลี่ยมที่เคยให้ไว้คือว่าวันศุกร์เนี่ยมันเป็นวันที่น่าสนใจมากเพราะว่า Dtac เองจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ปันผลนะ 1.5 บาทสตางค์นะครับซึ่งปรากฏว่าเออมันก็คล้ายๆกับที่เรามองไว้นะคือพอวันเช้าวันศุกร์ตลาดหุ้นเปิดมาน่ะหุ้น Dtac เนี่ยก็ปรับตัวลงแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกลับมาปิดบวก2บาทได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าราคาหุ้นก็เป็นตัวบอกว่าประเด็นเนี้ยสงสัยมันจะมีมูลนะเพราะว่าโดยปกติแล้วน่ะเวลาหุ้นขึ้นเครื่องหมาย XD เนี่ยนะครับตอนเช้ามาน่ะมันจะเปิดลงเท่ากับ XD แล้วก็ค้างไปแบบเนี้ยจนปิดตลาดนะครับแต่ปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยเปิดลงแป๊บเดียวแล้วก็ปรับตัวขึ้นสุดท้ายปิดบวก2บาทไปเฉยเลยนะครับเพราะงั้นใครที่อม Dtac ไว้ก่อน XD นะก็ได้ปันผลฟรีไปด้วยแถมปิดบวกอีก2บาทด้วยก็เรียกว่าเอนจอยกันไปนะครับส่วนในกลุ่มนึงที่เด่นมากๆนะครับก็จะเป็นกลุ่มเรือนะครับก็จะมีตัวของ PSL นะครับ RCL TTA ก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีนะก็เป็นเรื่องของการเก็งงบการเงินไตรมาส2ที่มีแนวโน้มจะออกมาสวยหรูอลังการนะครับส่วนกลุ่มที่ปรับตัวลงนะครับที่เด่นที่สุดนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเป็นตัวของไทยออยล์นะครับหลังจากมีข่าวนะครับจะลงทุนใหญ่นะครับในปิโตรเคมีสายโอลิฟินนะที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งอันเนี้ยนะครับเขาบอกว่าจะใช้เงินลงทุนสูงถึง 40,000 ล้านบาทเออซึ่งใน 40,000 ล้านบาทนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของการไปกู้แม่นะปตท.หรือแม้กระทั่งขายเงินลงทุนนะครับในบริษัทบางบริษัทออกมาแล้วเงินที่เหลือยังไม่พออีกนะครับยังต้องหาเงินอีกประมาณ 10,000 ล้านบาทนะครับซึ่งในเบื้องต้นน่ะเขาก็มีการเปิดเผยว่า 10,000 ล้านบาทเนี่ยคงจะต้องรบกวนผู้ถือหุ้นนะครับก็สะท้อนว่ากำลังจะมีการเพิ่มทุนนะครับแต่ว่าพอข่าวมันออกมาแต่ว่าภาพมันไม่ชัดเจนไงว่าจะเพิ่มทุนด้วยราคาเพิ่มทุนกี่บาทจำนวนกี่หุ้นเนี่ยพอภาพมันไม่ชัดเจนอย่างเงี้ยคนก็กังวลกันนะครับมันก็เลยทำให้ตอนเช้าวันศุกร์เนี่ยไทยออยล์ก็ถูกลงโทษนะครับปรับตัวลงไปปิดไปลบ 6% นะครับซึ่งผมว่ามันก็คงเป็นเหลี่ยมที่นักทุนสถาบันที่อมหุ้นไทยออยล์อยู่ก็คงไม่อยากจะใส่เงินเพิ่มทุนนะครับก็เป็นภาพของการขายหุ้นบางส่วนด้านบนเพื่อเตรียมเอาเงินมาใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเมื่อความชัดเจนมันเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าด้วยความที่มันไม่ชัดเจนว่าจะเพิ่มทุนที่ราคาเท่าไหร่นะผมคิดว่าราคาหุ้นไทยออยล์น่ะมันคงจะแกว่งตัวอยู่ไปแถวๆนี้อีกสักพักใหญ่ๆจนกว่าความชัดเจนมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมว่ากลุ่มหุ้นที่ปรับตัวลงมีอยู่กลุ่มนึงอ่ะที่น่าสนใจเอามาคุยกันนะครับก็คือกลุ่มของปตท.นะคือถ้าเพื่อนๆไปไล่ดูกราฟอ่ะจะเห็นว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะปตท.กรุ๊ปนะปรับตัวลงกันยกกลุ่มเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวของปตท.ปตท.สผ.ปตท.จีซีไทยออยล์ OR GPSC นะคือลงกันเละเทะหมดเลยนะครับมีทั้งทำนิวโลก็มีนะครับลงแบบรุนแรงก็มีแบบไทยออยล์อะไรเงี้ยซึ่งผมว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างแปลกนะว่าจริงๆในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคือตัวที่มันมีประเด็นจริงๆเนี่ยนะฮะมันคือตัวไทยออยล์นะครับคือโอเคละถ้านักลงทุนแบบไม่ไหวกับไทยออยล์โอเคขายไทยออยล์ทำโทษจากเรื่องของการเพิ่มทุนอันเนี้ยมันก็ถือว่าสมเหตุสมผลแต่สิ่งที่เราเห็นคือเฮ้ยมันลงยกกลุ่มเลยไงทั้งปตท.กรุ๊ปเลยไงผมว่าอันเนี้ยมันแปลกเพราะว่ากลุ่มปตท.เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากนะคือปตท.ก็ market cap อันดับ1ใช่ไหมสผ.นี่ก็ไม่เบา GC ก็ใหญ่ไทยออยล์ก็ใหญ่ OR ก็ใหญ่ GPSC ก็ใหญ่นี่ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเวลามันลงยกกลุ่มแบบเนี้ยแสดงว่ามันต้องมีนักลงทุนบางกลุ่มนะครับซึ่งมันก็เหลือไม่กี่กลุ่มหรอกผมว่ามันไม่ใช่รายย่อยแน่นอนน่ะก็ต้องเป็นนักทุนสถาบันในประเทศหรือต่างชาตินะถ้าเป็นสายของคริปโตเค้าก็เรียกว่าเป็นปลาวาฬนะครับต้องมีการขยับอะไรกันสักอย่างว่ามีการลดน้ำหนักของกลุ่มปตท.หรือเปล่ามันถึงลงพร้อมกันหนักหน่วงขนาดนี้นะครับซึ่งผมว่านะไอ้ปลาวาฬตัวเนี้ยมันคงกำลังคิดว่า ตอนนี้กลุ่มปตท.น่ะมีการลงทุนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของไทยออยแล้วก็ปตท.จีซีถูกไหมคือการลงทุนขนาดใหญ่แล้วก็ต้องไปพึ่งคุณแม่คือปตท.เป็นคนให้เงินกู้แบบเนี้ยเขาก็กังวลว่าเฮ้ยมันเป็นการลงทุนที่ใหญ่เกินไปหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็ไปดูแทร็กเรคคอร์ดในอดีตที่ผ่านมาน่ะกลุ่มปตท.น่ะนะครับเวลาไปลงทุนเลยสักหลายๆอย่างขนาดใหญ่ๆน่ะมักจะเรียกว่าซื้อของแพงหรือไม่ก็บางทีก็ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายก็มาตั้ง impairment มา write off กันอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นความกังวลที่ปลาวานเขาเริ่มมองว่ากลุ่มปตท.ลงทุนใหญ่ไปหรือเปล่าจะสำเร็จหรือเปล่าราคาแพงหรือเปล่านะครับก็เลยเป็นภาพของการรินกลุ่มของปตท.กรุ๊ปออกมานะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งข้อสังเกตนะฮะคราวนี้กลับมาดูภาพ fund flow กันนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ยังเป็นขาของการขายนะคือ3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเขาเป็นภาพของขายซื้อแล้วก็ขายนะครับแต่ว่ากรอบเนี่ยมันจะเป็นแคบๆนะครับในภาพรวมเนี่ยก็ขายไป 2,700 ล้านบาทส่วนในวันศุกร์นะครับต่างชาติก็ขายไป707ล้านบาทครับส่วนนักทุนสถาบันน่ะก็เป็นภาพแคบๆเช่นกันนะครับแต่ทำตรงข้ามกับต่างชาตินะจะเป็นภาพของซื้อขายแล้วก็ซื้อนะครับแต่ว่าสุทธิแล้วทั้งสัปดาห์น่ะก็เป็นฝั่งซื้อสุทธิไปประมาณสัก 1,200 ล้านบาทเฉพาะวันศุกร์เนี่ยก็ซื้อไป216ล้านบาทนะครับเพราะนั้นพฤติกรรมของนักทุนสถาบันในประเทศแล้วก็ต่างชาติอ่ะก็ยังคงเป็นภาพของการ wait and see นะครับเพื่อการดูสถานการณ์เรื่องของโควิด-19 บ้านเราว่ามันจะไปพีคตรงไหนกันแน่เพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายสถาบันนะครับออกมาบอกว่ามันจะพีคเท่านี้เท่านั้นซึ่งเอาจริงๆผมว่าเราไม่มีทางรู้อ่ะนะครับว่าตัวเลขมันจะพีคเท่าไหร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ฐานข้อมูลที่เราเอามาใช้พูดคุยกันทุกวันเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นฐานข้อมูลที่มันไม่ครบถ้วนถ้าในเรื่องของจำนวนการตรวจวิธีการตรวจการรายงานผลต่างๆมันบิดเบี้ยวไปหมดไงเพราะฉะนั้นนะครับพอเราเอาข้อมูลนะครับที่มันไม่ถูกต้องที่มันบิดเบี้ยวน่ะมาใส่ในโมเดลทางคณิตศาสตร์เราก็ไม่มีทางที่จะคำนวณถูกหรอกเพราะข้อมูลตั้งต้นมันไม่ถูกหรือเปล่าเพราะอันเนี้ยผมคิดว่ามันเลยทำให้ฝั่งของนักทุนทั้งในประเทศนะสถาบันต่างชาติต่างๆก็ยังคงรู้สึกว่าเฮ้ยไม่แน่ใจว่าทิศทางมันจะไปไหนกันแน่นะมันก็เลยเป็นภาพของการ wait and see กันนะครับคราวนี้มาดูสัปดาห์หน้ากันนะครับในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเทรดกัน5วันเต็มๆแล้วนะซึ่งผมก็ไปไล่ดูนะไล่ปฏิทินดูเนี่ยปรากฏว่าแม่สัปดาห์หน้านะมันมีแต่ข่าวร้ายเต็มไปหมดเลยนะครับข่าวแรกก็คือสบค.นะครับเมื่อตอนบ่ายนี้นะครับก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกันสุดท้ายบทสรุปก็คือเรื่องของการขยายพื้นที่ล็อกดาวน์นะจาก13จังหวัดเป็น29จังหวัดแม้เกือบจะครึ่งประเทศแล้วนะครับก็จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งในเบื้องต้นเขาบอกว่าจะล็อกกันประมาณสัก1เดือนนะครับแต่ว่าจะมีการรีวิวกันทุกๆ14วันนะครับนี่เป็นข่าวลบที่1นะครับข่าวลบที่2ซึ่งผมกังวลมาตลอดแล้วมันก็เริ่มมาจริงๆแล้วนะครับก็คือเรื่องของโรงงานต่างๆนะครับฐานเศรษฐกิจรายงานว่าตอนนี้นะครับมีโรงงานติดเชื้อกันหมดแล้ว500โรงงานนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของอาหารอันเนี้ยน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็เริ่มมีคนพูดแล้วว่าเนี่ยนะครับตัวเลขการส่งออกในระยะถัดไปน่ะมันอาจจะไม่สวยเหมือนเดิมแล้วนะครับส่วนอีกข่าวลบนึงนะครับก็จะเป็นข่าวของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์นะครับหลังจากอนันดานะครับก็มีปัญหาเรื่องของคอนโดแอชตันแล้วนะตัวนี้น่ะมูลค่าสูงถึง 6,000 กว่าล้านบาทนะครับซึ่งเป็นคอนโดที่อนันดาเนี่ยเขาได้ร่วมมือกับกลุ่มนักทุนญี่ปุ่นในการพัฒนาขึ้นมานะครับซึ่งล่าสุดครับเมื่อตอนเย็นวันศุกร์นะครับศาลปกครองกลางก็มีมติให้ถอนใบอนุญาตก่อสร้างนะซึ่งอันเนี้ยเสียหายมากๆเลยเพราะว่าคอนโดมันก็ขายไปแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าจะมีอนันดาคนเดียวที่เรียกว่าเสียประโยชน์จากเรื่องนี้นะมันกลายว่ามันไปกระทบกับลูกบ้านต่างๆที่เรียกว่าจองไปแล้วจ่ายไปแล้วซื้อไปแล้วกู้ไปแล้วนะอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งฝั่งอนันดาก็บอกว่าเขาก็จะใช้สิทธิ์ในการร้องไปที่ศาลปกครองสูงสุดนะเพื่ออุทธรณ์เรื่องนี้นะเดี๋ยวก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายมันจะจบลงยังไงนะครับส่วนข่าวลบถัดไปนะครับก็อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบินนะครับปรากฏว่า Air Asia นะครับก็ประกาศว่าไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้แล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะโอ้โหอันนี้หนักหน่วงจริงๆในขณะที่ Thai Lion Air ก็ประกาศหยุดบินเช่นกันนะครับในขณะที่ข่าวร้ายถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของวิธีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อของสบค.ในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้าน่ะก็จะมีการเปลี่ยนวิธีการรายงานนะครับคือก่อนหน้านี้เขาก็จะเอาตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับที่ทำผ่านห้องแลบนะครับหรือที่เรียกว่า PCR นะครับรายงานเข้าไปเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ คราวนี้ในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะรวมนะฮะการตรวจแบบเร็วที่เรียกว่า ATK เข้าไปด้วยนะครับซึ่งแม้ว่านะครับผลที่ออกมาเป็น positive อ่ะมันจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าติดเชื้อ 100% นะแต่ก็มีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อนะครับเขาก็เอาตัวเลขเนี่ยเข้ามาแสดงด้วยเพราะฉะนั้นในภาพรวมของตัวเลขผู้ติดเชื้อในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะตัวเลขมันจะค่อนข้างพุ่งอยู่พอสมควรซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าตลาดจะตกใจกับตัวเลขเหล่านี้หรือเปล่านะครับส่วนอีกข่าวร้ายหนึ่งนะครับก็จะเป็นข่าวในฝั่งต่างประเทศบ้าง นะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับการติดเชื้อจากสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับทั้งที่ประเทศจีนเองนะครับแล้วก็ที่อเมริกาเองนะครับถึงขนาดมีการรักษาว่าให้เริ่มกลับมาใส่แมสได้แล้วนะครับซึ่งผมไปสังเกตดูนะสินทรัพย์ลงทุนหลายๆตัวน่ะเริ่มขยับเข้าไปในลักษณะที่วิ่งไปหาตัวที่มีความเสี่ยงน้อยแล้วนะครับสังเกตดูนะดอลลาร์นะครับเริ่มเด้งขึ้นมาแล้วครับในวันศุกร์นะครับทองคำเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับพร้อมๆกับบิตคอยน์ในขณะที่ตัวของบอนด์ยิลด์ก็ปรับตัวลงแปลว่าคนก็เอาเงินเข้าไปซื้อบอนด์มากขึ้นเพื่อปิดความเสี่ยงนะครับก็จะเห็นว่าสินทรัพย์ที่เป็นลักษณะของคล้ายๆเซฟเฮฟเว่นเริ่มมีดีมานด์เข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยโอ้โหสารพัดข่าวร้ายเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าถามผมว่าข่าวร้ายอะไรที่สำคัญที่สุดนะคือผมก็มองเรื่องของการล็อกดาวน์29จังหวัดนี่แหละนะครับซึ่งส่วนหนึ่งผมว่ามันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวมาว่าเขาจะล็อกดาวน์เพิ่มขึ้นจาก13จังหวัดเป็น20จังหวัดอะไรแบบนี้แต่ว่าเอาก็จริงเนี่ยโหแกพรวดไป29จังหวัดเลยก็ถือว่าแรงเกินคาดนะเพราะงั้นตลาดเองน่ะก็ต้องหาจังหวะในการหาฐานใหม่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขที่ถือว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็มากกว่าคาดนะครับดังนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในโหมดของการ wait and see แล้วก็ปรับพอร์ตรอไว้แล้วนะครับผมก็แนะนำว่าให้เราเฝ้าดูอีกนิดนึงแล้วกันนะครับคณิตเหลี่ยมในการเฝ้าดูนะง่ายๆเลยรอบนี้นะคือให้เพื่อนๆจับตาดูนะครับใน29จังหวัดนะครับขอแค่เริ่มมีบางจังหวัดนะครับเริ่มอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นหรือเอาอยู่คือถ้าแบบนี้มันเกิดขึ้นนะครับตลาดมันก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าแนวทางของรัฐบาลเนี่ยมันเป็นแนวทางที่ถูกนะมันทำให้บางจังหวัดเริ่มดีขึ้นนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเริ่มทยอยซื้อหุ้นได้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดว่าหลังจากนี้นะใน29จังหวัดยังไม่มีตัวเลขของจังหวัดไหนดีขึ้นนะครับยังคงเป็นเลขของนิวไฮทั้งติดเชื้อทั้งเสียชีวิตแบบนี้นะถ้าเป็นภาพแบบนี้นะครับก็จะไม่มีความเชื่อมั่นว่าแนวทางของรัฐบาลเป็นแนวทางที่ถูกต้องถ้าภาพเป็นแบนแบบนี้เราก็จะไม่เห็นดีมานด์เข้ามาซื้อหุ้นนะมันจะเป็นภาพของการรินขายรินขายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมันจะเป็นตลาดลักษณะที่เป็นซึมลงแล้วก็วอลุ่มการขายมันก็จะแห้งเหี่ยวลงไปนะครับซึ่งภาพแบบนี้เก่งกำไรก็เก่งได้ยากการลงทุนก็ยังไม่ถึงเวลาเช่นกันนะฮะเอาละครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็แนะนำรายการให้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เย็นๆครับสวัสดีครับ
หากใครที่ชอบลงทุนที่ชอบเล่นหุ้นมาฟังทางนี้ตลาดวายพอดแคสต์เขามีข้อมูลดีๆเล่าเข้าใจง่ายอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะ